Assalomu alaykum. Bizning eng katta umidimiz va bizga berilgan va'dalarning eng kattasi ham bizning kechirilganimiz haqida. Xudovand biz gunohkorlarning chin dildan tavba qilishimizni sabrsizlik bilan kutadi. Shunday qilsak, har narsada Masih bilan tengma-teng merosdan bahramand bo'lamiz. Shunday bo'lsa ham, kechirim qabul qilish bilan uzr qabul qilishning orasida farq bor. Agar bir kishi magazinni o'marsa va keyinchalik hammaxonada tavba qilib iymonga kelsa ham aybdor sanaladi. Uning gunohlarini Xudo kechirdi, biroq u qilgan gunohining natijasini olishi kerak. Shuning uchun ham muddatini o'tmaguncha qamoqxonada qoladi. Bunday holatga Shoh Davudning gunohi eng yaxshi misol bo'la oladi. Shoh Davudni Xudo xuddi men istagandek yoki bo'lmasa qalbimdagi odam degan edi.
Undan tashqari aynan uning urug'ida Masih dunyoga kelishi kerak edi. Davud Botsheva bilan zino qildi. Bu ham yetmaganiga Botshevaning eri Uriyoni o'ltirtirdi. Botsheva esa homilador bo'lib o'g'il tug'di. Biroq Xudovand Davudning gunohidan qattiq g'azablanib, uning oldiga Natan payg'ambarini yubordi. Davud Natan payg'ambar oldida Xudovand kechirim so'rab tavba qildi. U men Xudoga qarshi gunoh qildim deb yig'ladi. Natan esa Xudovand sening gunohingni kechirdi. Sen o'lmaysan, ammo qilgan gunohing natijasida tug'ilajak o'g'ling o'ladi dedi. Davud qattiq qayg'uga tushib, farzandi uchun roza tutdi. U yeyish va ichishdan bosh tortib, farzandni o'lmasligini tilab Xudoga yolvordi. Shunga qaramay, chaqaloq o'ldi. Biz qanday yo'l tutish yoki tutmaslikni tanlashimiz mumkin, ammo natijalarni tanlay olmaymiz.
Bir odam haqida aytib beray. Jalol qotillik qilgani uchun bir necha yil qamoqda o'tirib chiqdi. U narkotik moddalar chekardi. Narkotiklarni boshqalarga ham sotardi. Ammo qamoqxonada u Masih orqali ikkinchi hayotga ega bo'ldi. U katta yoshdagi maktab o'quvchilariga ko'pincha shunday deydi. Hech qachon kimdir sizni ahmoq qilishiga yo'l qo'ymang. Narkotik moddalar rohatlantiradi. Uni tortsangiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Siz narkotik moddalarning boshlanishi qandayligini bilasiz. Ular mazzadek, ammo bu narkotiklarning oxiri qandayligini men juda yaxshi bilaman. Mening bu o'lim og'usini tatib ko'rish haqidagi qarorim hayotimni vayron qilay dedi. U shunday deb o'z hikoyasini o'quvchilarga aytib beradi.
Xuddi jaloldek bizning qiladigan ba'zi qarorlarimiz qiziq va yaxshiga o'xshab ko'rinadi. Ammo ularning natijasi og'riq, ajralishga, moddiy qashshoqlikka, xastalikka va munosabatlarning buzilishiga olib keladi. Biz qiladigan qarorlarimizning oqibatlaridan qochib qolamiz, deb ahmoqona fikrlaymiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, zinoning oqibati ajralish, ishxonadagi chatoq ishlarining oxiri ishdan haydalish, chekishning oxiri rak. Har bir kishi hayotida o'z oldiga qo'ygan birinchi darajali qarori bo'ladi. Bu hayotda Xudoni birinchi o'ringa qo'yish bo'lishi kerak. Xo'sh, sizning birinchi darajali qaroringiz qanday? Bo'sh paytingizda bizning 3tanabu.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan erkaklar, ayollar, oila, bolalar tarbiyasi, ruhiy yo'l-yo'riqlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.